Svet podcastov Power Media. Power Media.
Sa u nás dobre, milá Gabika.
Áno.
Áno, máš krásnu zelenú farbu. A to sú šaty, alebo to je vrch spodok?
To je normálne, že šaty.
Aha, lebo je to iný materiál.
Uh-huh. Katka je tu cez šaty.
Ja keď vidím tak cez šaty, počúvajte, ja mám normálnu úchylku. A mne sa páči tá farba, lebo ja v živote by som takú si nedal, ale ide k tmavým vlasom, k čiernym.
Uh-huh. Vidíš to? A ty máš zase krásny opasok. Myslím, že by išiel aj k tým mojim šatám, takže možno niečo ešte vymyslíme.
Ale mám jedny také tmavšie, počúvajte, ale kam sme sa my dostali a my ideme vlastne vážne témy riešiť a my takto zľahka pekne začíname. Veď to je dobre, nie?
Na prvý pohľad to vyzerá, že sa budeme rozprávať o móde, o tom, čo nám svedčí. Ale úplne to tak nebude, pretože Gabiku poznám ako jednu úžasnú, veselú, nesmierne pracovitú ženu. Veľmi empatickú. A chcela by som, aby sme dnes tak otvorene hovorili o tom, čo si prežila. Pretože v našom veku, musím povedať, že už keď nás nejaká kamarátka zaskočí diagnózou onkologické ochorenie, tak už ma to tak ako keby menej prekvapuje, vieš, že už si hovorím, že aha, sme v tom veku, kedy to prichádza.
Na druhej strane vždy sa zľakneme a máme pocit, že sa deje niečo veľmi, veľmi zlé a bojíme sa možno tých najhorších vecí, ale Gabika je tu dnes aj preto, aby sme sa dozvedeli o dobrých koncoch, čo je úžasné, čo je povzbudzujúce, čo je veľmi príjemné počúvať. Takže Gabika, tešíme sa, že si tu s nami.
Ja ďakujem, milé dámy, že ste ma pozvali a ja som naozaj rada, že je taká možnosť, kde môžem povedať a vykričať celému svetu, že niekedy aj zlé príbehy môžu mať naozaj dobré konce. Žijeme v nejakej dobe takej, ja to tak vnímam, ako v podstate onkologický pacient, ktorý je v remisii, že ten bulvár viac zaujímajú tie zlé konce. A ja paradoxne, napriek tomu, že som si tým prešla a stretla som dosť ľudí počas tej mojej liečby, ja som sa nestretla s ani jedným zlým koncom.
Fakt?
Naozaj.
Wow.
A chýba mi to, chýba mi o tom rozprávať, chýba mi, aby sme tomu strašiaku, ktorý je onkológia, rakovina... Úprimne, ja slovo rakovina som dlho nepoužívala a ani nepoužívam, nemám ho rada. Tak ten strašek je nejaký taký veľký, temný, ale my ani nevieme, čo s ním, kde je, ako je, či sa s ním vôbec dá ísť do nejakej konfrontácie, dá sa to zvládnuť. Dá sa to zvládnuť.
Ale ty si strašne odvážna a taká ako statočná. Mne to príde toto, čo hovoríš, že neď na začiatku.
A vieš, Katka, že ja mám pocit, veľa ľudí mi vravalo, že vnímajú ma ako silnú. Ja to vo vnútri nevnímam ako silu. Ja to vo vnútri vnímam len, že hľadám tú svoju cestu a nehľadám tú necestu. Lebo ja keď raz prídem na odbočku, že budem musieť odbočiť na necestu, tak ju začnem riešiť potom. Aha. Ale nevytváram si dopredu zlé konce, lebo neviem, či som dostatočne silná, aby som ich vedela prežiť skôr, ako sa stanú. Takže ja to ani nevnímam ako silu, nechcem vnímať to ako slabosť, vnímam to ako realitu moju. Ja budem dnes hovoriť o mojom príbehu, ja nechcem povedať, že to je návod, alebo že takto stále je. Ja teda začnem môjim príbehom, že tá história moja je taká, že moja rodina, máme veľmi silnú genetickú mutáciu a problém, o ktorom som vedela, 20 rokov som vedela o tom, že mám mutáciu, mám problém, moja mamka totiž zomrela tiež na onkologický problém a moja sestra takisto, keď mala 40 rokov, aj môj otec dokonca zomrel na rakovinu, aj keď na iný typ. A keď som sa dozvedela túto informáciu, mala som vtedy 25 rokov a pamätám si, keď som povedala pánovi doktorovi vtedy, že pán doktor, je fér povedať mi v 25, že budem mať rakovinu. A on povedal, že vy máte jednu obrovskú výhodu oproti všetkým ostatným, že vy si viete nastaviť prevenciu. Vy si viete dávať na seba pozor. Takže som sa vybrala cestou dávať si na seba pozor, čo v zásade znamenalo chodiť len na pravidelné prehliadky, chodiť na ultrazvuky, na striedačku s mamografom. Podarilo sa mi mať bábätko až neskôr. Mala som 39, keď som rodila. Takže sa to všetko nejak tak poposúvalo a ja mám úžasného gynekologa, ako skvelý priateľ, kamarát, naozaj. Veľa sme sa teda o tom rozprávali, že čo nás čaká už po tej 40-ke, už tam začali také tie výhražné prsty. Úprimne poviem, že ja som si myslela, že asi ako každý, že mňa sa to asi netýka. A ja mám ešte dve tety, ktorým tiež vyšli pozitívne genetické testy a obidve žijú, po 50-ke riešili, akurát išli na hysterektómiu, dali si vybrať vaječníky, maternicu a to bolo všetko. Uh-huh. Žijú, sú skvelé, úžasne zdravé. Takže som si vravala, že to je aj môj príbeh. No do toho ale prišiel teda COVID. Takže akékoľvek snahy riešiť čokoľvek, to sme si aj s lekárom vraveli, že teraz to nemusíme riešiť. Nešlo o nič urgentné. A keď po covide tesne sa stalo jeden večer, že moja dcerka si ku mne ľahla a ja som jej tak len, že niekde ma tlačíš, že niečo nie, tak som jej len dala hlavku na bok. Ak som si chytila prsník, tak som našla hrčku. Nebola veľká. Ale ja po mojich skúsenostiach, kde mne v priebehu 5 rokov zomrela mamka, sestra, otec a mamkine, ďalšie ešte dve sestry zomreli tiež na tento problém, človek už nevidí nič iné. Otvorili sa dvere ako do jaskyne, tma, zima, chlad. Ja som mala pocit, že sa neviem nadýchnuť. Takže ťažké bolo dočkať sa rána. A hneď som išla ráno k lekárovi. A to už človek nejak vidí na tých očiach tých lekárov, že asi niečo nie je v poriadku. A keďže ja som, môj obsah slova onkologický problém, môj obsah slova rakovina bolo smrť. Mm-hmm. Alebo náročná, ťažká, zdlhavá liečba. Tak to naozaj bolo veľmi, veľmi náročné, takže nasledoval celý kolobeh biopsie, taký ultrazvuk. A do toho vstupujú všetci blízki, ktorí každý v najlepšej vôli sa snaží poradiť, čo robiť, takže ja som sama nevedela, kam ísť. Našťastie naozaj ten môj gynekolog je úplne triezvy, perfektný človek, ktorý ma nasmeroval rovno to riešiť na prsníkové oddelenie, riešiť to tu do Bratislavy, do onkologického centra. A to vlastne tým pádom som už nečakala na žiadne iné. Ešte úprimne chcela som to riešiť, ja som z Popradu, chcela som to riešiť aj v Poprade, ale vzhľadom na tú genetiku, na to všetko sa to našťastie nejak tak vyprofilovalo, že som došla až tu.
Ja mám len, chcem sa opýtať, že ty si robievala to samovyšetrenie prsníkov pravidelne?
Áno. Áno, a rozdiel medzi posledným mamografom a tým môjim nálezom bolo 5 mesiacov.
A my chodíme po 2 rokoch. Ja idem teraz po 2 rokoch.
Čo, ja chodívam na ultrazvuk a na mamografiu, čiže jeden rok ultra, druhý rok mamo, ale chcela by som sem vsunúť iba informáciu, že ty už si vlastne dcerku mala, keď si vlastne zistila, že máš toto ochorenie, ale teda viem, že dievčatá, ktoré majú onkologické ochorenie a ešte nemajú deti, tak majú možnosť si dať zamraziť vajíčka pred tým, ako vlastne podstúpiť chemoterapiu a túto niekedy veľmi intenzívnu liečbu. A chcem, aby táto informácia znovu zaznela, lebo mnohé dievčatá práve po nejakej chemoterapii už nemôžu mať deti, alebo proste tam prichádza k nejakým ťažkostiam. A skôr, ako sa liečba začne, nechať si odobrať vajíčka, im naozaj zvyšuje šancu, že budú potom môcť mať deti naozaj akože vysoko. Myslím, že Erika Mokry je taká veľmi známa influencerka, ktorá mala rakovinu prsníka. A ona si nechala odobrať vajíčka a dnes má krásneho syna a vlastne tiež je to taký šťastný koniec, o ktorom rada hovorí, lebo vieš, že aj keď som ťa predstavovala a povedala som slovo onkologický pacient, tak jasné, že tam vzadu sa mi objavilo to slovo, že prekonala rakovinu, ale to slovo rakovina je naozaj tak pre mňa taký obrovský strašiak a tak, ako si to pomenovala, to bolo akože úplne ako keby si mi hovorila z duše, že to onkologické ochorenie je také pre moje ucho láskavejšie,
hej, príjemnejšie.
Preto som dlho aj ja používam vlastne to slovo onkológia.
No, poďme, lebo to je také, že my počúvame so zatajeným dýchom a s tými slzami v očiach so Zuzkou a skončili sme vlastne, keď si hovorila o tom, že teda Bratislava.
Áno. A ja naozaj, Národné onkologické centrum v Bratislave, to je jeden zázračný dom, neviem to inak nazvať, aj keď ten to vstupovanie prvýkrát, keď som tam vchádzala, tak som si vravela. A teraz sa človek obhliada a samozrejme my ženy sme, aké sme a to viditeľné na tom onkologickom ochorení a hlavne počas liečby tej chemoterapie je, že väčšinou teda je tam problém, že človek prichádza o tie vlasy a niekedy aj nie, ale už som na každom to videla, na každom som hľadala, že čo je, a stala som sa, mňa sa to stále netýka, to nie som ja som stále chcela počuť, že to dobre dopadne. A viem, že ten pán profesor, ktorý si našiel na mňa čas a bol neskutočný profesionál, skvelý, mi dal takú rýchlu spätnú väzbu. A ja verím, že v tom mojom príbehu mám pár ľudí a pár momentov, ktoré ma tak, aj som to asi tak potrebovala, lebo človek sa tak nevie zorientovať. V tom on ma tak presne zorientoval, keď ja som ešte sa snažila vtipkovať a pýtať sa, že tak sme na začiatku, nie, veď to je prvé štádium a on ma neutešoval, nepovedal, že to dopadne zle, aha, že to dopadne dobre, povedal, že uvidíme, všetko súvisí s biopsiou, s histológiou, s operáciami, s všetko, čo bude nasledovať. Keď mi vymenoval, čo bude nasledovať, tak som si stala hovorila, ale to nie je môj príbeh. To je príbeh niekoho iného, lebo on mi vraval, pôjdete na prvú operáciu, tam bude mastektomia jednej strany, potom pôjdete na druhú operáciu, tam sa bude mastektomia druhej strany, expandre, ďalšia operácia, potom hysterektomia. A ja som sa nestihala nadýchnuť, lebo on mi vymenoval asi 5 operácií a ja som si stále vravala, že predsa tá malá hrčka nemôže byť 5 operácií a to nie je stále môj príbeh. Ale keď som ešte sa snažila ja to zľahčiť a povedať, že tak ale ešte plyn a elektriku nemusím prepisovať na niekoho iného.
Ty si aká humoristka?
No, tak nechcem povedať, že to je moja slabosť, lebo snažím sa v tej chvíli to tak vybrusliť z toho takto, tak on ma tak veľmi krásne zrovnal a povedal, že to je choroba, na ktorú sa umiera. A vtedy to bol taký veľký nádych a výdych, vyšla som vonku. Našťastie sa s ním rozprávala, bol so mnou aj môj manžel, čo bolo úžasné, lebo to bolo presne to, čo asi v tej chvíli on si potreboval dopočuť tie ďalšie veci. Ale čo urobil úžasné, pán doktor, je, že pán profesor, že ma poslal za genetičkou. Mm-hmm. Tá genetička mi urobila opakované genetické testy a presne sa potvrdilo, že tá moja genetika je taká, aká bola pred 20 rokmi. Ale bol to jeden boží človek. Ona si našla na mňa tých 45 minút, ktoré verím, že v jej v tom pracovnom dni muselo znamenať strašne veľa. Ale v mojom živote to bolo dôležitých 45 minút, kedy mi vysvetlila tú situáciu celú. Vysvetlila mi, čo sa týka genetiky, pretože úprimne máte deti, obidve baby, takže viete, že ten najväčší strach, ktorý mne začal v hlave, bol ten, že ja mám 5-ročné dieťa a mám 5-ročnú dcéru. A tento gen sa dedí na dievčata. Uh-huh. Čo ďalej? Ja som mala 24, keď mi zomrala mamka a dodnes to nemám rozdýchané. Dodnes je to človek, ktorému by som už ani nemám odvahu povedať, že zatelefonovala, aspoň SMS-kovala si s ňou. A proste stále niekde mi tam chýba, že ako to zvládne 5-ročné dieťa, keď sa niečo stane. A ona ma tak krásne naviedla na tú cestu, že to celé je ešte len cesta. Stojíme na začiatku a tá genetika je len informácia, ktorá tu je, ktorú mám ja a ktorú mám ja aj vo vzťahu k mojej dcére. A budeme vedieť, keď bude mať 18 rokov, bude si riešiť ona svoju genetiku. A genetika je tiež veda, ktorá ide každý deň dopredu. To nie, oni už neriešia iba diagnostiku. Oni naozaj sa zaoberajú tým, ako pomôcť. Takže povedala, že možno ona v 18 už zďaleka nebude to riešiť tak, ako to riešim ja. A keď som jej vravela o tých operáciách, ktoré mi pán doktor teda naplánoval, tak sa tak usmiela a povedala, ale sú ženy, ktoré sa rozhodnú pre mastektómiu a už si nedajú urobiť cez expandre nové prsia ako silikóny. Že sú ženy, ktoré takto ostanú. Ja som prvýkrát počula túto informáciu, že vôbec to tak je. Vravím, ale veď pán doktor povedal. A on povedal, pán doktor je chlap. A sú baby, ktoré sa rozhodnú akokoľvek. Chcú, nechcú, hej, ale že to všetko to množstvo operácií a či pôjdem na tú obojstrannú mastektómiu, keďže to nie je nevyhnutné ako súčasť liečby, ale iba ako prevenčná vec, tak to je môjim rozhodnutím. Aha. Na čo som ja povedala, že ako sa pre pána kráľa mám ja rozhodnúť? Veď ja nedisponujem toľkými informáciami a samozrejme nasledovala si otázka, ktorú predpokladám je položí každý, že a vy by ste urobili čo? A ona bola veľmi skvelá, statočná, povedala, že ona nevie si predstaviť, čo by robila. Uh-huh. Ona vie povedať mi, že sú ženy takto, jej aj sympatické, že sú ženy, ktoré nejdú do toho, ktoré nejdú hlavne do rekonštrukcie. Uh-huh. Ale že čo sa týka tej obojstrannej mastektomie, asi by sa rozhodla takto, že by si to dala urobiť. Ale povedala aj tak, že to je všetko na mne. Ide len o to, povedala tú zásadnú vetu, že či som si vedoma toho, že ak do toho to nepodstúpim, do budúcna sa môže stať opäť ten problém a či som psychicky dostatočne silná na to, aby som opätovne išla uh-huh. do celého uh-huh. toho kolobehu.
Prepáč, aby sme tomu rozumeli, lebo vyjadruješ sa pre mňa odbornými výrazmi a možno väčšina žien ešte nepozná túto problematiku tak hĺbkovo. Mastektómia znamená, že sa vlastne vyberie výplň prsníkov, hej?
Áno.
A teraz sú ako keby dve možnosti tejto operácie, že sa vlastne odoberú prsia celé ako také a žena zostane bez prsníkov, alebo bez jedného, alebo aj bez obidvoch. Alebo potom je tam tá možnosť, že sa vlastne ako keby vyberie tá výplň, ktorá je možným zdrojom mm-hmm. tohto ochorenia, alebo mm-hmm. teda tých ložisk, kde by tie nádory mohli vznikať. A po istom čase sa vlastne ten prsník doplní umelo silikónovou výplňou, čiže žena v podstate na pohľad má znovu dve prsia, akurát, že teda nie sú to prsia vyplnené tkanivom.
Žľazami, takým,
áno, ale, uh-huh, ale vlastne uh-huh. je to umelý prsník. Ten okamih, keď si hovorila, že bol s tebou tvoj manžel, uh-huh. že bol pre teba veľkou oporou, musím povedať, že máš šťastie, lebo ano. V mojom okolí mám kamarátku, ktorá išla na vyšetrenie, išla na biopsiu a v deň, kedy jej lekári oznámili diagnózu, ktorá nebola dobrá, si jej manžel zbalil kufre, opustil ju a odišiel k mladšej priateľke. A to som normálne akože nechápala tomuto načasovaniu, že proste akože horší okamih mm-hmm, si nemohol vybrať a ona naozaj na to teda zostala sama aj v tom šoku, že vlastne ťa opustí partner, s ktorým dlhé roky si buduješ svoj život. Ale teda tam máme tiež šťastný koniec.
To som sa chcela áno, opýtať, hej, áno. že dobre
inak
to dopadlo.
Inak tiež by sme ju mohli pozvať potom niekedy do nášho štúdia, no, aby sme tu tie šťastné konce mali, áno, lebo je veľmi dôležité hovoriť o tom, že to môže dopadnúť aj dobre.
Lebo ten život prinesie a on neberie ten život ohľad na to, že teraz som onkologický pacient, OK, tak teraz ti dáme pokoj. To tak vôbec nie je. Ja, čo som mala obrovský strašiak, bola práve tá moja dcera. Nevedela som ešte, ako jej to celé povedať, lebo jak mi už tá genetička to celé vysvetlila, ja už som nejak vychladla, došla som k nejakému rozhodnutiu. Naozaj v mojom živote, čo mám obrovské šťastie, je na ľudí, ktorí stoja okolo mňa. Sú to, ja mám také zázemie rodiny a priateľov, ale to je práca nejaká.
Jasné, to si vybudovala.
Buduješ celý život.
No. Ale naozaj aj takisto mám kamaráta, ktorý je zase plastický chirurg. Po ceste do Popradu som s ním bola na hodinu na telefóne, lebo riešila som vždy tú estetiku toho, ako to dopadne. Lebo ja som sa teda rozhodla, že asi tú odvahu ostať bez prsníkov nechám na mladšie. Vnímala som, že to je... A že ja asi pôjdem do rekonštrukcie. Našťastie to nebolo dôležité v tej chvíli sa o tom rozhodnúť, lebo sama som si povedala, tak asi to nechám, že ako to budem cítiť. A on mi presne ten kamarát povedal, nechaj to, vyčkaj, teraz nerieš, čo potom bude. A ja som ani netušila, čo všetko sa robí potom s tými prsiami. Nikdy som ani nemala zámer riešiť si prsia akokoľvek, takže bolo to preto, lebo moja mamka mala aj sestra, aj mamkine sestry mali onkologický problém vaječníkov. Jedna teta teda mala prsník, ale nikto nemal prsníky, takže mne nikdy prsia som teda neriešila. A tam som chcela povedať, že keď som prišla domov, tak som rozmýšľala, ako to povede tej 5-ročnej dcere a zase kamarátka na telefón, ona je psychiatrička, lekárka. A ja som sa jej pýtala, že ako jej to mám povedať, keď ja sama to neviem vysloviť bez toho, aby som sa nadýchla, nie že neplakala, ale aby som... A ona mi na to povedala takú úžasnú vec, že tým blízkym v zásade ako nemusíme si sadnúť, otvoriť nejakú encyklopédiu a rozprávať si tie fakty, ktoré prídu, neprídu. Ale ona mi povedala, ona ešte nepozná pojem slova rakovina. Ona nemá obsah pre to slovo. Ona ho začne mať, keď ty budeš to žiť. A tak ako ty budeš žiť, tak taký obsah si ona pre tú chorobu vytvorí. A to mi znelo naozaj v hlave. To bola ďalšia taká veta v tom celom, že ja tvorím nielen jej, ale aj sebe. Obsah mojho onkologického problému, mojej rakoviny, lebo môžeme to zvládnuť. Toto bolo pre mňa naozaj také, akože tá vzprúha, to svetlo na konci tunela je cez to dieťa. A ja som potom teda podstúpila tú mastektómiu, ktorá vôbec nebola bolestivá.
Oboj stranu, hej?
Nie, zatiaľ jednostranu, iba v tom prsníku, kde bol problém.
Okay.
Opäť celej plejáde chirurgov bola úžasná mladá chirurgička, ktorá si zase so mnou sadla. My babi to máme také trošku medzi sebou, že vieme, že si sa tam máme stretnúť a niečo si povedať. A ona mi povedala len vtedy takú vec, že to, čo podstupujete, nie je jednoduchý zákrok. Nie vo význame chirurgickom, ale že môžete to, naozaj človek to môže spracovať rôzne. Sme tu pre vás, v nemocnici máme takúto pomoc, tam naozaj sú psychológovia, ale ona mi povedala, že máte možnosť, ak budete mať nejaké zlé pocity, vyhľadajte pomoc, máte psychológov, choďte, pýtajte sa, alebo, a mne sa páčilo to, alebo si nájdete príčetnú kamarátku, ktorej to budete môcť povedať a nebude to súdiť, nebude hodnotiť, nebude vám dávať rady. A toto bolo naozaj také silné, že ja som svedomá, že ja mám kamarátky a môžem im to povedať takto, že dievčatá, potrebujem to zvládnuť. A nepýtať sa, neriešiť a hlavne ja za seba poviem neľutovať. Nie preto, že neľutujte ma, ale ja som mala pocit, že ak ma niekto začne zvonku ľutovať, tak je to tak vo mne to vytváralo pocit, že ja som len dostatočne nepochopila vážnosť môjho problému a že to je fakt prúser a ja len tomu nerozumiem. Takže mňa to spochybňovalo vo vzťahu k samej sebe, takže nechcela som ľútosť. A začali také, a úplne to začalo tak nevinne, že prvá chemoterapia, o ktorej som si myslela, že ja ju samozrejme mať nebudem, takže po histológii som zistila, že áno, odstránili všetko, čo odstrániť malo, ale preventívne je dobré tam dať tú chemoterapiu. Opäť som sa mohla rozhodnúť, ale opäť šťastie na úžasnú pani doktorku onkologičku, ktorá mi veľmi racionálne to vysvetlila, percentá porovnala a povedala, že je to cesta, ako si pomôcť, v mojom prípade určite. Takže prvá chemoterapia, to je vlastne infúzka častokrát oranžovej farby. A jak som tak sedela a išla do mňa tá infúzia, tak som si spomenula, ak sme s kamoškami boli v Aténach, pili sme Aperol. A tak som im poslala fotku, že babi, ja som na Aperole, tak verím, že aj vy si dnes dáte. A oni by začali posielať tie kamošky fotky.
Za Aperolom doma, jasné.
A doma, a muži, a všetci. A
to je tá podpora. To je.
Všetky sa smiali, ja som im z toho potom robila taký rýchly filmík, hej, že všetky tie fotky, ja som im to poslala. A také vtipne začalo, že kedy najbližšie a ako máme výzvu, čo bude teraz. A mňa tá výzva, mne to prišlo ako, že a to je aký dobrý nápad, si dávať výzvy. Takže som si začala vymýšľať také výzvy, že ja neviem, akože bežať na bežiacom páse a mala som proseko v ruke a proste nevyliať. Hej,
no, a to v tom zdravotnom stave, v ktorom si bola?
Lebo ja som mala dnes už naozaj, a to chcem povedať, že aj chemoterapia sa dá zvládnuť úplne, ale ja som naozaj na druhý deň stále išla cvičiť.
Tvoje telo, no to každý inak vníma. Každý je veľmi individuálne, aj tá hlava.
Pustíš.
Áno, aj tá hlava, určite.
Moja pani onkologička bola presne tá, ktorá mi vravala, že nepotrebujem, aby som išla počúvať svoje telo, ale nepoľaviť z toho, čo som robila predtým. Ja som aj predtým cvičila, takže som to považovala za spôsob, ako to prežiť. spätne som si potom ešte aj overila naozaj, že to je spôsob, ako sa to dá prežiť, pretože to sú biochemické procesy v tele. Mm-hmm. Bielkoviny, keď je dobrá strava nastavená, keď je ten pohyb nastavený, tak aj to telo lepšie spracováva ten jed, ktorý mm-hmm, ide ktorý do dostáva. Toho tela. Mm-hmm. Takže ja som naozaj mala tak, že ja som potom na druhý deň išla do fitka, zobrala som si pohár, bežala som na bežajcom páse a teraz som, že nech aj oni mi pošlu svoje videjka. Tak mi potom poslali svoje videjka. A potom sme mali, nechcem ako hovoriť, no nebolo to nič intelektuálne, boli to veľmi nevadí. Jednoduché výzvy, jak sa postaviť zo zeme bez rúk a neviem čo. A mne sa tí priatelia, ak mi posielali tie videá a zapájali do toho deti a mužov a všetkých a my sme sa na tom smiali, oni sa na tom smiali a úprimne, mne veľmi vyhovoval. Mne sa vtedy nikto nepýtal, v ktorom som štádiu, v ktorej chemoterapii, v ktorom neviem čo. Každý mi hovoril ten príbeh z domu, že vieš, mm-hmm. keď to môj muž robil, tak my sa toľko nasmiali mm-hmm. a my sme... Mm-hmm. A v podstate celé to bolo o tom, že sme sa na tom bavili. A tento obsah som posúvala aj mojej dcere. Takže moja dcera má teraz pocit, že onkologický problém je len zdolať 13 víziev.
Ale ty si vlastne, to je spôsob, ako nemyslieť na tú chorobu. Ako sa neutápať presne v tých problémoch a o mnoho jednoduchšie sa ti to celé asi vďaka tomu podarilo zvládnuť.
Asi každý to má svoju vlastnú cestu. Každý má spôsob, ako prežiť zlé veci. Moja cesta je len vydržať. Prežiť, zvládnuť to, nejako nerozptýlovať sa. A mne to pomohlo prežiť.
Úžasné.
Ja za seba poviem, že mne to pomohlo. Ja som totiž to poznala aj babi, ktoré v dobrej viere mi rozprávali také tie svoje príbehy a s takým, aké to všetko zlé, aké to je hrozné, aké to je... A ja som si povedala, že ale ja nechcem, aby mňa definovala moja choroba. Celé to obdobie chemoterapie pre mňa spätne je len jedna dlhá jazda.
Koľko to trvalo? Alebo,
no trvalo to od septembra do januára, 5 mesiacov. Mm-hmm. Sú tu rôzne dávky, sily, to asi je veľmi individuálne.
A nemala si žiadnu krízu alebo také, vieš, že bolo ti horšie, že si sa...
Vieš, kedy? Bolo to presne, si pamätám... Moja pani onkologička, som rála, takisto úžasná baba, ona mi vrávala dopredu, čaká vás toto, hento, tamto a v súvislosti s vlasmi, lebo to som teda chcela riešiť, som mala také polodlhé vlasy. A ja som sa jej pýtala na to, že už som čítala, že dá sa brať chemoterapia tak, že na hlave máš chladiacu čiapku, ktorá zamrazí tie korienky vlasov, tak, aby sa tam tá chemoterapia nedostala do tých korienkov. A vlastne akože udržia sa tie vlasy na hlave. Ja som sa jej na to pýtala, ona vravela, že má skúsenosť s jednou pacientkou, ktoré naozaj aj tie vlasy ostali, ale že či to je to, čo potrebujeme.
Či to stojí za to, hej.
Ja som vtedy mala pocit, že áno, ja už dokonca som si riešila, že v ktorej nemocnici to robia, lebo to je, musí byť presne, tam musia podávať infúziu, kde majú aj tú chladiacu čiapku. Ale keď som sa dočítala, že tie vlasy si aj tak môžem umývať raz do týždňa, nemôžem si ich farbiť, aj tak budú vypadávať, aj... tak som si rada, že no, v mojom prípade to bude taká katastrofa, že to je asi jedno a že asi by som to nemala riešiť. Takže som sa rozhodla, že idem na normálnu, ale sa to ľahko povie. Ona mi povedala, dala mi kontakt, kde má skúsenosť, že je dobrý parochniar, aby som šla do toho obchodíku. Tak ja som zase zobrala dve kamošky, my sme pôvodne, že ideme do Viedne herečky kupovať parochňu, lebo keď tak s magnetkou a opalené, tak my sme si z toho urobili takú naozaj perfektnú jazdu, kde sme stretli v Bratislave, vôbec sme nemuseli ísť do Viedne, jedného skvelého parochňara tiež, ktorý mi hneď na druhú mi našiel tú parochňu, upravil mi ju, ja som si pre ňu prišla, my sme sa potom fotili v tej parochni, no snažili sme sa to zľahčovať, ako sa dalo. A viem, že keď prišiel ten deň, a to bolo tesne moja taká veľmi blízka neter, ona mala svadbu v sobotu a ja som v pondelok bola ešte u mojej kaderníčka, vrem, počujem, mne nevypadávajú vlasy. Mm-hmm. Mne asi ani nebudú, lebo to mm-hmm. nie je môj príbeh. A vrem, že vieš, lebo len tak sem tam vlas. A ona vraví, keď sem tam vlas, tak to ti odídu vlasy, mm-hmm. čo skoro. Ale vraví, ja mám klientky, to proste začne a to ide naraz potom. Mm-hmm. A si to pamätám, že to bola streda pred jej svadbou a ja som si začesala hrebeň a to bol ten moment, kedy som si vravela, že som na to pripravená, lebo mala som parochňu, mala som dohodnutú kaderníčku, že keď to príde, tak proste prídem k nej. a mám jej zavolať a zvládneme to, ale aj tak tie vlasy na hrebení bol taký prvý viditeľný prejav mojej choroby. Lebo popravde rakovina neboli. A toto bolo tak prvýkrát, že wow. A ten môj manžel je úžasný v tom, že on mne po tej ceste to stále zľahčoval. On mi rozprával, že mne nič nebude, to nič nie je, teba nebudú operovať, ty nebudeš mať chemoterapiu. A keď to prišlo, tak potom už sme to riešili, ale v podstate on nikdy mi nedal priestor sa
opustiť.
Rozsypať tam niekde.
Aj ľutovať.
Pomenovať, akože čo? On mi hovoril, že a čo jeho bolí? Takže vlastne, čo je moja choroba oproti bolavému chrbtu? Takže celé to bol, tento moment bol taký, ale v ten deň som zavolala tej kamoške kaderničke, teda, že tak je to tu. Dobre, o 7 zatváram, príde, som mala v košíku, že proseko, parochňa a šla som tam. A dali sme to. Oholila mi hlavu, ja som si myslela, že budem plakať, neplakala som. Lebo ešte som stále mala vlasy a vyzerala som jak Demi Moore. Keď
ale veď ty máš krásnu tvár, vieš, že máš takú, presne si to, ako aj ten účes máš taký, že viem si predstaviť, že si určite vyzerala báječne.
Tak som sa povedala, teraz vyzerám ako Demi Moore.
No.
Akože mám to. No, ale bolo treba začať nosiť parochňu a premiéru to teda malo mať na tej svadbe. Necítila som sa v ten deň dobre, naozaj som si vravala, bože, to je husté, to mi skáče, to každý vidí, potom, no a mne ani nevedel, že každý to vidí, ale akože aj tak je to viditeľné a nevedela som sa s tým. A urobila som jednu super vec, ale to som spolu s parochňou si kúpila také, to sú živé vlasy, ktoré sa dajú kúpiť normálne, keď zahusťujú si baby vlasy, áno, vieš, na také pukačky.
Také pramene,
a také. Tak ja som to vtedy tej kaderničke dala, ona mi to nafarbila na takú moju farbu. A ja som si to dávala potom na takú čelenku, ktorú som si kúpila, takú bavlnenú, neviem, či si ma pamätáš, vtedy som mala takú bavlnenú čelenku na hlavu, ja som si to tam pripla a dala som si šatky. Lebo ja keď som si dala šatku a nemala som vlas, ja som mala pocit, že toto je to je ten, čo to všetci teraz vidia. Ale keď som tu mala tie dolné
že
vlasy,
trčali.
A tieto vlasy ma zachránili. Predstav takže si. Ja som síce dala 1300 eur za parochňu, ktorú som mala na tej svadbe.
A potom už nie.
Asi ešte dvakrát, ale nikdy som sa s ňou necítila. Proste nebola som to ja, ale táto alternatíva, tie šatky, a ja som si to zobrala ako modný doplnok, takže som si vnímala, že keď mám zelené šaty, tak som si dala nejakú k tomu tú šatku a tie vlasy, ja som si ich nakrúcala a všetko toto som riešila. A vtedy, keď som vravela, že som cítila, že tá parochňa mi nesedí a nie je dobre, tak som šla opäť za tým parochňarom, ktorého som tiež strašne súrne potrebovala v mojom živote, lebo to bol jeden skvelý človek. Ja som prišla za ním a som povedala, musíte mi to preriediť, prosím, skrátiť niečo, mne to nesedí, ja sa zblázním z toho. A on, to nemyslíte vážne, že teraz budete riešiť vlasy? Ako? A on mal úplne iné starosti, riešil si také osobné veci, takže ja som len medzi rečou ma odfajčil. A ja som tam bola s kamoškou, ktorá povedala, bože, jak ti hrozne povedal. A vriem, vieš čo, Adelka?
Dobre.
On mi povedal, najlepšie som toto potrebovala počuť. Ja som si nasadila slnečné okuliare a som povedala, tak keď v prdeli, tak budem aj s okulármi. A že naozaj to nie je to, čo mám riešiť.
Tak ťa zrovnal vlastne s tou situáciou, presne, že aby si uvedomila nejaké tie priority, aj keď ja si myslím, že to je hrozne zaujímavé, že tieto ženské veci, že to je dôležité, lebo je. To si ty, že si to potrebovala si vyriešiť a opäť odpútalo ťa to od toho
mne od
ťažkého.
Toho dňa bolo dobre, pretože som od toho dňa prestala riešiť vlasy.
A vieš, že prsia sú predsa len takým našim, akože definujú tú našu ženskosť.
Určite. Ale hovorí sa, že vlasy koruna krásy. A sú ženy, ktoré proste na tie vlasy sú nenormálne akože atačované a citlivé, že je to pre ne proste veľmi dôležité.
Ale tej chvíli som si povedala, že sa naozaj tie vlasy, vieš, že som mala jemné vlasy, pretože nemala som nejaké vlasy, že dobre, možno keby som mala pozem, kučeravé, krásne, husté, tak asi by som. Ale tak som si povedala, že veď oni narastú snáď.
No a teda poďme ďalej.
A narastli.
Jasné. A aké pekné.
Áno, však môžu aj nebyť. Ešte vždy môže byť horšie. Ale ja som teda išla na tú prvú operáciu, na tú mastektómiu a čom sú tu zase naozaj na tej onkológii úžasný, že tu fyzioterapeutka, ja som ešte oči len odlepila a už stála pri posteli a cvičiť a ideme a ruky a A to bolo úžasné, lebo ja som pochopila, že ja som funkčná. Ja som neprišla o funkčnosť, ja som len prišla o niečo, čo ešte som asi si ani vtedy veľmi neuvedomovala. Ale pokračovala som teda v tom cvičení, v tom všetkom. No a potom prišiel ten, že som teda ukončila liečbu a išlo o to rozprávať sa, že či idem ďalej a idem na tú mastektómiu a hysterektómiu alebo nie. A vtedy som veľmi, vlastne po tom januári sa to samozrejme nedá hneď po chemoterapii, takže riešila som, išla som do leta, do plaviek, do vôbec všeho. Našťastie, ja som nemala veľké prsy ani predtým, takže to bola moja výhoda. Netušila som, že raz to bude, ale bola. Vtedy, lebo ani vypchavky vlastne nejak v zásade som neriešila nič, ale viem, že keď som šla na k lekárovi, ma mal len popočúvať lekár, cítila som, jak ja sa nečervenám, takže vtedy mi horeli uši, všetko, že som sa necítila dobre bez toho komfortne, jedného prsníka. A povedala som si, idem do toho. Idem do tej rekonštrukcie kvôli tomuto pocitu, aby som to tu takto cítila, že nie je to, nepotrebujem to ani ospravedlňovať, ale nepotrebujem ani hovoriť, že sa to má alebo nemá. Ja viem presne ten pocit, ktorý som vtedy mala. Som si povedala, že áno, idem do toho. A presne aj to, čo mi povedala tá pani genetička, že ja už nechcem, nechcem to zažívať znova a urobím všetko preto, aby som to nemusela zažívať znova. A nezabudnem na ďalšiu vetu pani onkologičky, ktorá, keď som tam prišla prvýkrát a pozerala sa teda na tie moje papiere a videla aj tú genetiku 20-ročnú a vraví, že a vy kde ste boli doteraz? Prečo ste to neriešili skôr?
Však, myslím si, že bývalá manželka Breda Pitta, Angelina Jolie. Ona si dala urobiť, to urobila. Áno,
presne mi povedala, vy, že vy ste nevideli Angelinu Jolie, ako to urobila. Viem ale z istotou, že keby som bola opäť v tej istej situácii a myslela by som tak ako vtedy, ale vediac, že tá skúsenosť môže byť taká, aby som riešila iba vaječníky. Neriešila by som prsníky, lebo predtým sa to aj vôbec sa to týkalo vaječníkov. Ja viem, že to je prepojené, ale riešila by som vaječníky, lebo aj moje tety riešili iba vaječníky. Takže na druhej strane, ja počas tých všetkých mojich operácií som stretla aj kočku, ktorá presne po tejto skúsenosti s mamkou urobila si genetické testy a ona to urobila preventívne. Úžasná baba. Akože skvelé, že to zvládla, poskladala si to v hlave, povedala si, že to nie je presne tak, jak vravíš, že my máme pocit, že tie prsia sú nejaké, že ma to definuje nejako. Ona to úplne perfektne zvládla, bez toho, aby išla do rizika v budúcnosti. Takže robia to mladé ženy.
Predišla vlastne, hej, týmto problémom.
Robia to a ja si myslím, že urobila dobre. Hej, takže keby som mohla ja niekde šíriť osvetu, tak ak má už niekto možnosť urobiť si genetiku, alebo má tú skúsenosť z rodiny, je dobré riešiť to skôr. Aj keď stále vravím, lebo v mojom prípade prevencia v zásade, čo to znamenalo? Znamenalo to len chodiť na pravidelné prehliadky a čakať, kedy to vybuchne. Takže som čakala, kedy to vybuchlo a riešila som to. Hej. Ale možno netreba to čakanie.
Dobre, a keby teda sa to riešilo preventívne, ty nemusíš chodiť na chemoterapiu, áno? Že tomu by si sa vyhla.
Ja, keby sa to riešilo preventívne, tak ak by ja som skôr podstúpila tú mastektómiu, tak by som pravdepodobne neriešila žiaden onkologický problém.
Jasné. Ty by si vlastne mohla na základe tej tvojej kvázi, tej genetickej diagnózy, by si mohla lekára určite požiadať, viete čo, skôr, ako sa vôbec niečo objaví, poďte, správame všetky opatrenia.
Takže ja som potom podstúpila aj hysterektómiu, aj ten druhý prsník som teda, ale už som zároveň vedela, že chcem ísť do rekonštrukcie, takže tam vlastne ten postup môže byť rôzny. V mojom prípade bol taký, že sa dávajú expandre. Ten expander je len taký vankúšik.
Expander je ako výplň?
Áno, expander.
Dočasná výplň.
Taká dočasná, ale vyzerá to, ja si to tak predstavujem, ako nafúkovací vankúšik, ktorý sa vloží pri tej druhej mastektómii, ale pod obidva, už na obidve strany a on je ešte vypustený. A potom som chodila každé 2-3 týždne doplňať tekutinou ten vankúšik, aby sa vytváral priestor medzi svalom a hrudnými kostiami. Hej, ako aby tam vznikol ten priestor. A to tak trvalo skoro rok a po roku mi to vymenili za silikóny. Ale opäť, dá sa to riešiť aj tukom. Len s tým tukom je to také No vtedy akože každý som mala veľmi veľa darcov na tuk. Tuk mi každý daruje, len či by aj obličku mi darovali tie dobré kamarátky, to neviem.
To je výborné.
Ale ja som to tak po konzultáciách som vyhodnotila, že toto je taká jednoduchšia cesta. Mm-hmm. Bez tých komplikácií, bo ten tuk sa môže vstrebať, nemusí sa chytiť a tak ďalej. A v mojom prípade to bolo teda, že aj odstranili bradavky. Mm-hmm. Lebo môžu a nemusia sa odstraniť tie bradavky. Vždy je tam, ak to je len trošku riziko, aj to sme sa dohodli s chirurgom, že ak má pocit v tom prvom prípade, že, lebo sa ma pýtal, že či chcem zachovať bradavku mm-hmm. alebo nie, tak som rád, že ak sa to len dotklo bradavky, ten Jasne. Problém... Mm-hmm. Nemusím mať bradavky. No a potom plastický chirurg mi zase odporúčil, že už keď som si dala na jednej strane, nech si dám zobrať aj na druhej strane, je jednoduchšie potom riešiť symetriu tetovaním. Neviem, či ste vedeli, dievčatá.
Čože? Nie, ja mám takto otvorené oči a ústa. Ach, hanbila som sa opýtať, že čo potom, či sa dajú nové bradavky? Že či sa to dá nejako urobiť?
Dajú sa. Oni to aj, tí plastickí chirurgové, vedia ti vyrobiť novú bradavku. A je to systémom takým, ja to poviem veľmi laicky, bože, ale je akože v podstate sa nareže kúsok kože a potom ako keby sa podviazal. Ako...
Že oni to proste
to vyzerá ako
vymodelujú.
Áno, lenže ja keď som potom ležala na plastickej chirurgii, tak boli aj prípady, kde odpadla bradavka. Proste nie...
Jasné. Komplikácie.
Komplikácie. A tam bol taký mladý lekár a ja mu vravím, že čo on vraví, rozhodne tetovanie. Aha. A dnes ti vedia vytetovať nielen 4D zebry na cestu, nie? Robia, že vyzerajú ako schody tie. Takže vedia ti vytetovať bradavky, ktoré vyzerajú, že sú to bradavky, ale je to v podstate...
Mm-hmm. Teraz rozmýšľam nad tým, ale to neviem tiež, či sa na to vôbec pýtať. Akože tú citlivosť majú, ako nemajú už.
Uh-huh. Nemajú, lebo tak oni tam ani
lebo
nie sú.
Lebo tam vlastne nie sú.
Uh-huh. Vôbec tá citlivosť, to je taká vec, o ktorú asi prídeš. Je môj pocit v tejto časti hrudnej, lebo sú to v podstate 15 cm jazvy na oboch stranách. Takže tá citlivosť je taká, možno niekto, keď mal operáciu a tá jazva okolie tej jazvy je také, ja viem, že to je moje, ale trošku susedové.
Je to. Také,
neviem, alebo keď si zasedíš nohu dlho, tak ti tak mravčí.
Že je to taká iné.
Je to také. Tak...
Áno.
Ale každopádne dá sa s tým fungovať ďalej.
Hlavne, že funguješ ďalej a že...
A naozaj plastickí chirurgovia, ako ja som po ceste stretla, ako normálne, že áno, môžu byť trošku deformované tie prsia, môže sa to... Môže, ale...
Nie, my nemáme dokonalé prsia, no, normálne jasná, svoje, vieš, že jedno väčšie, druhé menšie, podobne.
A... Jasne tak, hej.
Takže akože vôbec je to veľmi, úplne v pohode sa to
super,
dá.
Super.
Úžasné je, že tí plastickí chirurgovia sú aj takí, že oni ťa tam odmerajú, odvážia, všetko dajú ťa do tabulky, takže ja mám ideálne prsia, ani väčšie, ani menšie. A v plavkách to vyzerá báječne. A,
to je super.
A nerieši to. A popravde ja som, odkedy mám obidve prsia, mám, ešte nemám teda bradavky, idem až v júli, lebo tiež to je nejaká doba všetko. Ale opäť sú skvelé baby kozmetičky, ktoré tetujú a dokonca aj tu v Bratislave jedna kozmetička, ktorá to robí... A ona to teda robí aj bezodplatne a robí to pre onkologických pacientov. A ona tetuje obočia, linky, všetko.
Toto je
a
také je, dobro.
A je, lebo po ceste človek stretáva toľko dobrých ľudí a naozaj tí ľudia tu sú niekde ako také tie záchranné stupienky niekde v tom celom. Ale som len chcela povedať, že ja odkedy som po tej rekonštrukcii, ja nemám problém sa vyzliesť, keď som v sprche, je tá moja dcéra, takisto manžel, nemám s tým, ja s tým nemám problém, ja sa s tým cítim už fajn.
Toto, že ty si spokojná, to je úplne to najdôležitejšie.
A jedna vec je, že keď sa dozvieš takúto diagnózu, ako ti to možno poprevracia nejak uprace ten hodnotový systém a to, čomu vlastne venuješ svoju pozornosť, ale aj ako to uprace hodnotový systém ľudí okolo teba. Vieš?
Určite áno, ja si pamätám po mastektómii tej prvej a tam išlo o život, tam išlo o veľa, to bolo, že kde to je, či to je v uzlinách, nie je to v uzlinách a akokoľvek, tak viem, že som mala šťastie na anesteziologičku, lebo ja si nepamätám, jasné, po operácii, keď ťa preberú, tak si nepamätáš, ale pamätám si len, že mala som pocit, že som niekde v nejakom... bolo to také zvláštne, nejak v oblaku, alebo také biele všetko bolo.
To bola nemocnica, Gabika.
Ale biele plášte.
Ja som myslela, že som na Lomničáku. A tá anesteziologička, tiež skvelý človek, ktorého som stretla, tak povedala, že nemáte to v uzlinách. Mm-hmm. Ja si pamätám, že toto nemáte to v uzlinách. Mne v tej chvíli spôsobilo dojem Lomnického štítu, kde oblaky sú dole, inverziu, ja som hore. Ale ja som vtedy, si pamätám, sedela na posteli a som si povedala, už nikdy nebudem trénovať tú moju dcéru za to, že neviem, čo neurobila, nevyzliekla sa, neodložila si veci, že ja už budem strašne vďačná za všetko. Ja sľubujem, že si užijem každú minútu. No, veľakrát si musím spomenúť, keď ju trénujem, že spamätáš ten pocit na Lomničáku, takže...
A trénovať znamená, keď ju vychovávaš, alebo keď si na ňu prísla?
Volajme to výchova.
Dobre, už som si basketbal predstavila.
V divadelnom predstavení 69 vecí lepších než sex, také tam vymenúvajú tie veci, ktoré sú lepšie ako sex, tak jedna z nich je, že keď ti lekár povie... že je to nezhubné.
No, viete, čo je úžasné, že takto veselo končíme.
Ale viete, čo, dievčatá, chcem povedať, že aj keď ti povie, že to je zhubné, ten šťastný koniec ťa čaká. Lebo najhoršie je, keď si začneme dopredu plánovať zlé konce. A taký storočný dedko, ja som bola u Adely, keď nám zarobili také malé rozhovor so storočným dedkom a on povedal krásnu vetu, že neplánujte si zlé konce. A je tu aj nejaké židovské príslovie, takže netreba dopredu riešiť. A podal aj druhú vec, že tešte sa, aj keď prší, lebo aj keď sa nebudete tešiť, aj tak bude pršať. Takže nejak celé to zvládnuť, nezblázniť sa zo seba. Ja si myslím, že dobrý koniec môže byť bez ohľadu na to, čo ti povedia na začiatku.
Áno. Gabika, teba sme potrebovali. Toto sme potrebovali počuť, akože mne to normálne pohľadilo srdce a menej sa bojím všetkého, naozaj.
Netreba sa báť, naozaj tí lekári, oni fakt, ako to ide dopredu, to, tá veda, ja keď porovnám môj priebeh choroby a priebeh pred 20 rokmi, to sú neporovnateľné veci. A to sa zo dňa na deň zlepšuje, takže naozaj, a my tu máme takých lekárov, takých odborníkov, že len v tej chvíli sa nezblázniť, dôverovať, nájsť si niekoho a ísť, a to sa dá prežiť.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy, tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie, a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.